Joo, tosiaan olen Häkämiehen Johannes, mä oon Lahden Slöyn työntekijä ja myöskin Inkerin kirkon pastori. Ja nyt itse asiassa mulla Inkerin kirkon risti jäi kirkolle, että se ei ole sen takia tässä vaan mukana. Mutta terveisiä täältä Hollolasta ja Kudultaa. Niin, nyt saadaan käydä tämmöiseen teemaan sisällä, joka on ensimmäisen Pietarin kirjeen suuri teema, ja tässä on haluttu ottaa tällainen temaattinen pätkä tähän seuraavaksi. Muukalaisena maailmassa, mitä se tarkoittaa? Niin, mä mietin hetken, kun tätä valmisteli, että mistä lähdetään liikkeelle. Yksi tapa oli tämmöinen. Meidän tuntema, kaikki tietävä, aina niin luotettava Wikipedia tietää kertoa muukalaisuudesta tällaisia asioita. Vieraan kansan jäsen on muukalainen, sitten avaruusolento. Ja sitten siinä on vähän musiikkia ja muuta. Me ei nyt ruveta täällä Fredia tai Sorsakoskea ottamaan. Muukalaisuutta voi monella tavalla pohtia, se on hyvin laaja käsite. Ja tänään me tullaan tietysti siihen, mitä Raamattu muukalaisuutta sitten avaa. Valmistellessa ajatella muukalaisuutta on myös tämmöinen, jota harva ehkä miettii, nimittäin se on, että niin kuin, meillä kaikilla on muukalaisuutta jo sitä kautta tässä, että me kuulutaan siihen 7% ihmisistä, jotka on elossa. Tämmöisen kuulin, että 93% ihmisistä olisi jo rajan takana, eli kaikkien aikojen eläneet ihmiset. Me ollaan kaikki 7% niin kuin sisällä, ja se on niin kuin muukalaisuutta suhteessa tuohon isompaan prosenttiin, joka on jo täältä ajasta ikuisuuteen mennyt. Tämä on ehkä hyvä myös semmoinen herättely meille siihen, että me ei ole täällä ikuisesti, ja vaikka nykyaikanakin moni ajattelee niin, että häivytetään kuolema pois. Niin tässä on yhdenlainen tapa muukalaisuutta lähteä pohtimaan myös, että mä oon vielä täällä, ja mut kerran yhtenä päivänä mut kutsutaan täältä ikuisuuteen, mihin mä oon matkalla. Ja mitä sitten tapahtuu, kumpa tämä lainsaarna osuisi ja kumpa se sitten ohjaisi Kristuksen luo etsimään vastauksia. No joo, muukalaisuus. Wikipedia ei tuskin, oliko Aleksandrian kuuluisessa kirjastossa Pietarin kirjan aikana, minkälainen Wikipedia-hakumahdollisuus, mutta mä pistin tuohon vähän toisenlaista materiaalia tuohon. Nyt kun ollaan Pietarin kirjan äärellä, niin sen ajan Wikipedia sanoi jotain tällaista, että muukalaisuus ei ole vieras nyt sitten Pietarin kirjeen lukijoille ollenkaan. Kaikki tuntee tämän käsitteen hirmu hyvin. Myös muukalaisviha ei ole vieras asia. Ja niin edespäin. Eli se on asia, mikä on hyvinkin helppo käsittää, kun nyt sitten Pietari puhuu muukalaisuudesta. Tässä on taustaa hyvä huomata muun muassa semmoinen seikka, että juutalaiset oli Välimeren maailmassa semmoinen kansa, joka ei koskaan voinut unohtaa muukalaisuuttaan. He eli eri puolella maailmaa omissa yhteisöissään, eikä viettäneet samoja juhlapäiviä tai luonnollisesti ei ollut samoja Jumalan palveluksia kuin vaikkapa hellenistisen maailman pakanoilla oli. Ei avioitunut muiden kanssa, ei syynyt samoja ruokia. Eli juutalaisuudessa sinänsä on muukalaisuuden tämmöinen leima, koska Jumala sanassaan oli näin määrännyt. Ja tältä pohjalta nyt sitten, kun Pietari kirjoittaa vähän asian väelle tai vähässä asiassa asuville, niin se ei ole jotain uutta puhua muukalaisuudesta. Tämä ehkä puhuttelee myös meitä, että tämä tausta on hyvä tässä nähdä näin. Se toinen taustaseikka muukalaisuuteen on tässä meikäläisen 20 vuotta sitten piirtämä aikajana vanhan testamentin asioista. Nyt ei kannata liikaa siihen jumittaa ja tihrustella, mitä siellä lukee. Mä niin kuin näiden nuolien kautta haluan siitä vain kaksi asiaa nostaa. Ja ne asiat on siis se, että tietysti muukalaisuuden teema kiteytyy näihin kohtiin, missä tuo nuoli on. Tietysti Egyptissä olo, Israel on siellä nimenomaan muukalaisena, ja toinen kohta sitten myöhemmin tuolla Babylonin pakkosiirtolaisuus. Näissä kohdissa, näiden aikojen teksteissä, muukalaisuus heijastuu siellä vanhassa testamentissa ihan erityisellä tavalla. Ja jos luet siellä Jeremiaa, Obadiaa, valitusvirsiä, sen kirjojen kuvauksia Egyptin ajasta, niin tämähän on aivan sama maisemaa kuin sitten myöhemmin Pietarin kirjan aikana. Tai sitten, jos mietitään sitä historiaa myöhemmin, niin monessa kohdassa tai meidän aikana, ei ole kauhean kaukasta loppujen lopuksi ajatella, että kristitty on muukalainen. No, varmaan myös muita kohtia tähän olisi voinut laittaa nuolella, milloinka muukalaisuuden teema siellä nousee esille, mutta pistinpä kaksi vanhan testamentin historian tämmöistä paikkaa, jos haluat aiheesta sieltä löytää, niin näihin kahteen historian paikkaan on hyvä silloin keskittyä. Ja niin kuin sanoin, läpi Raamatun tätä teemaa siellä käsitellään. Uudessa testamentissa olisi voinut valita korintolaiskirjeen kohtia, hebrealaiskirjeen kohtia, taikka sitten efesolaiskirjeen. Tässä on nyt yksi jae. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Ja efesolaiskirjeessä teema on myös sitten siinä, että pakanakristityt ja juutalaisuudesta kääntyneet kummatkin kuuluu samaan perheeseen, ja tämä on sitten siellä suuresti esillä, samaa perhettä. Ja samaan aikaan sitten ollaan muukalaisia maailmalle. Ja nyt seuraavaksi mennään tähän jännään samanaikaisuuteen. Mulla on yksi mielenkiintoinen, tai voisi sanoa semmoinen seikka, mitä mä oon jäänyt miettimään. Ja se on niinkin arkinen asia kuin maidon kylmäketju. Joku mietti, että mitä ihmettä, kohta se selviää. Meistä joku ehkä on työkseen tämän asian kanssa tekemisissä päivittäin, ja joku toinen taas pitää hyvää huolta kylmäketjusta, jollekulle se ei ehkä ole niin merkittävä, kun maito maistuu myös lämpöisenä tämmöisen kesäillan. No, mä sanon jo kesäillan, vaikka kevät vielä on, niin maitolasi jää sulla sinne terassille, niin lämpöisenäkin se maistuu. Mutta periaatteessahan se kylmäketju tulisi sinne pysyä, näin viisaammat on kertonut. No nyt, tässä on kuvattuna kylmäketjua. Ja miten niin tilanne kääntyy päälle? Miten tämä liittyy muukalaisuuteen? Avataan vähän. Mikäli maito otetaan pois kylmäketjusta, niin se menee meidän mielestä pilalle. Jos se poistuu tuosta ketjusta, niin sillä ei enää tee mitään. Se on jotain pilalle mennyttä. Se kyllä edelleen on, ja tavallaan sinne makua, mutta se on pilalla. Se pitää heittää ehkä pois. Sitä ei voi tarjota kellekään. Se on jopa vieraille tarjottavana maito, joka ei ole kylmäketjun sisältä. Ja nyt sitten jotain samaa on siinä, kun maailma näkee meidät. Kun meidät poistetaan Jeesuksen toimesta maailman kylmäketjusta. Maailma näkee ihmisen menevän pilalle, kun hänet nostetaan pois perkeleen, eli tämän maailman ruhtinaan kylmäketjusta. Siis toisin sanoen pimeydestä Jeesuksen omaksi. Ja mä ajattelen, että tämä kuvastaa jotain muukalaisuudesta. Me ymmärretään maidon kautta se, että sehän on jopa häpeällistä, tai ennen kaikkea se on pilalla lämmin maito. Ja niin näkee maailma myös kristityt. Jollain tavalla menty pilalle. Sä oot ehkä kuullut näitä lauseita, että miten sä voit luottaa 2000 vuotta vanhaan kirjaan. Tämä on täysin naivia. Tai sä oot sinisilmäinen. Tai eihän mikään normi voi määrätä jokaiselle samalla tavalla elämää. Täytyyhän siinä olla jotain muuta. tai sitten semmoinen relativistinen heitto, mikä on hyvin tyypillistä tälle ajalle, että kaikkihan ne on samaa. Maailmanuskonnot on kaikki samoja. Ja nyt jos sä sanotkin, että vain Jeesus on tie kristittynä, niin sä oot vähän pilalla. Sä et ole ymmärtänyt tätä ihmisyyden ydintä, et ole ymmärtänyt rakkautta ja niin edespäin. Tässä on jotain hyvin tuttua, mä uskoisin meille. Mutta siitä kylmäketjusta nimenomaan tulee poistua. Nyt mä puhun tämän maailman ruhtinaan kylmäketjusta, joka yrittää tuudittaa meidät uneen. Siitä nimenomaan tulee poistua. Se on ainoa toivo. Sielun vihollinen yrittää pitää meidät siinä ketjussa, että vahingossakaan Jeesuksen lämpö ei vaikuttaisi. Ja perkeleen tavoite on pitää kaikki poissa Jeesuksen luota. Mutta niin kuin Luther on todennut ja moni muukin, perkele on vain koira, joka on kuin liekan päässä ja hän ei ole Jumala. Pimeys ei voi voittaa valkeutta. Ja niin, meille luvataan 2.1.10. Vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt. Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja kuolemattomuuden lähettämällä maailmaan evankeliumin. Kukaan ei voi mitään sille, että Jeesus ottaa kylmäketjusta pois. Kukaan ei voi mitään sille, että hän haluaa ja vallottaa omansa. Ja nyt teema jatkuu tällä tavalla. Tullaan kastehetkeen. Mennään Maasai-kylään kuvassa. Siellä on meidän silloinen Kenian lähetti Toikan Reiska, jonka matkassa sain olla 2009 tammikuun. Oli valtava hieno reissu ja terveiset Reiskalle tai muille hänen läheisille, jos sattuu olemaan. Tässä on siis Jumalan palveluksen yhteydessä kaste. Savimajassa ollaan ja siinä äiti pitää lastaa. Ja jotenkin tämä äidin katse on hyvin toiveikas ja levollinen. Ja miksi se ei olisi sitä, koska siinä juuri tapahtuu tämä muukalaisuuteen ottaminen. Siis Jeesus ottaa omakseen, pimeys jää ja lapsi tulee valkeuden lapseksi, Jeesuksen lapseksi. Hälle puetaan Jeesus ylle. Tuolla Afrikassa muistan sen, että kun pimeys ja valo, te jotka olette ehkä siellä ollut tai muualla olette havainnut samaa, niin siellä osataan iloita jotenkin siitä, että nyt pimeys ei voi viedä tätä lasta, vaan Jeesus, hän kuuluu Jeesukselle tämä lapsi. Siellä on kaikenlaista magiaa ja pimeyttä monella tavalla ihan ihmisten arjessa. Toki meilläkin on, mutta se on vähän eri muotoista ja perkele tekee eri tavallaan työtä ehkä täällä. Mutta tuolla se ilo oli niin kuin kätällä äidillä, että lapsi on nyt päässyt pimeydestä valoon. Ja mitä ikinä tapahtuu elämässä, niin tämä lapsi kuuluu Jeesukselle. Ja sitten hän on myös muukalainen tästä eteenpäin. Tervetuloa muukalaisuuteen. Muukalaislegiona tulee jollakulla ehkä mieleen. No joo. Tässä on Raamatun kohta, joka kiteyttää tätä kaikkea. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllänne. Ja Kristus on muukalainen tämän maailman silmissä. Jos joku tässä maailmassa on muukalainen, niin se on Jeesus. Koska maailma ei tunne häntä. Ja hän on ehkä vaikein puheenaihe tässä maailmassa. Taas voi olla kokemuksia työpaikan kahvitilanteesta tai jostain muusta sinulla. Minkä tahansa muun aiheen, kun otat esille, niin se tuskin herättää ihan niin paljon ihastusta tai vihastusta, kuin jos puhut Jeesuksesta. Tämä muukalaisuus on hänen niin kuin piirteensä, koska maailma ei tunne häntä, se johtuu siitä. Ja nyt sitten hänen omansa yhtä lailla kantaa tätä muukalaisuutta. Tässä on myös semmoinen seikka, mikä haluan tähän nostaa, että me ei ole muukalaisia sen takia, että me oltaisiin niin hyviä ihmisiä kristittyinä, vaan ollaan muukalaisia sen takia, että Jeesus tekee meistä sellaisia. Siis Jumalan sana tekee, Jumalan sana irrottaa meidät tästä maailmasta siinä mielessä. hyvin usein on sellainen harha ihmisillä, että kristittynä ollaan sillä tavalla, että eletään hyvin. Ja hyvin moni luulee, että kristillinen uskokin on tämmöistä listauskolaiset viivat, ja sä käyt läpi niitä koko ajan, ja se on sitten sitä uskontoa tässä. Tällä tavalla maailma uskonnut toimii. Mutta kristillinen usko on sitä, että Jeesus ottaa omaksi. Ja hän on niin kuin kaiken tekijä, tuottaja, valmistaja. Ja sitten siitä seuraa, että me katsotaan, mitä hän on sanonut, miten se elämä, mitä olisi, miten hyvä elämä on. Mutta missään nimessä me ei olla muukalaisia sen takia, että me oltaisiin jotenkin hyviä ihmisiä. Ei ollenkaan. Kasteessa tullaan saman pienon koskettimiksi, näinkin se voi muotoilla. Meillä on kaikilla oma ääni. Me ollaan samassa soittimessa. Olen ajatellut, että oikeanlaista moninaisuuden ymmärtämistä on se, että Kristuksen ruumis on sellainen, että siinä on hyvin monenlaisia osia. Niin kuin Raamattukin tätä kuvaa. Meitä on, jos ajattelet kotiseurakuntaas, niin se voi olla hyvin monenlaista sakkia. Ja jos keskustellaan jostain aiheesta, niin voi olla hyvin erilaisia mielipiteitä monista asioista. Mutta onneksi meidän yhteys ei muodostukaan siitä, että me kaikki tykättäisiin samasta musiikista tai siitä, että me äänestettäisiin samalla tavalla tai siitä, että meillä olisi samanlaiset vaatteet tai edes tapa kulttuuri. Mikään tämmöinen ei ole se kristittyjen yhteyden tekijä, vaan se on Jeesus ja hänen sanansa yhteinen turvautuminen hänen totuuteensa ja häneen. Tämä on semmoinen asia, mikä hyvin helposti myös unohtuu meiltä. Me hyvin äkkiä ajatellaan, että nyt on hyvä seurakuntayhteys, kun täällä on toinenkin vaikka laidaharrastaja. Tai että nyt on todella hyvä seurakuntayhteys, kun täällä on kerrankin ihmisiä, jotka ymmärtää hyvän ruuvan päälle. Tai jotain vastaavaa. Tämä olisi se ihmiselle nähdä tämä yhteys. Mutta itse asiassa Raamattu jo kuvaa sitä, miten eri purasia ja erilaisia ihmisiä se seurakunta on täynnä. Ja yhteys kuitenkin on heillä, koska se tulee Jeesukselta. Joskus ihan terveellistäkin nähdä, että seurakunnassa ollaan ihan eri mieltä jostain käytännön asioista vaikka, tai jostain, mistä ollaankaan. Samaan aikaan, kun turvataan ihan samaan totuuteen ja Jeesukseen ja samaan tunnustukseen. Ajattelepa flyygeliä, mikä tässä on vähän kulahtanut. Vaikkapa keski-C on tuossa kuvattuna pianon keskellä. Ja sitten sä mietit niitä 3-4 oktaavia ylös ja alaspäin olevia ääniä. Eihän ne ole lähelläkään keski-C oikeastaan juurikaan tuo keski-C, joka olisi niin kuin normaali ja keskiverto, vaan kaikki me ollaan tuolta jostain muualta melkein. No tokihan joku on myös tuo keski-C, mutta ymmärrätte tämän idean. Ja kuitenkin me ollaan samassa soittimessa, ja kuitenkin me soitetaan samaa ylistystä Herrallemme. Ja tässä maailmassa kerromme Herrastamme. Siis meillä on sama laulu menossa, ja me olemme samassa soitossa, mutta ihan eri kohdissa sitä useasti. Ja tähän liittyy nyt sitten tässä tämän teeman alla, kun ollaan tämän muukalaisuuden teeman, niin siihen liittyy se, että kukaan ei halua kuulla tämän pianon ääntä luonnostaan. Syntinen ihminen, perisynti on sitä, että kukaan ei halua kuulla tätä pianoa. Se on muukalaisuutta meillä, kun me ollaan tässä Kristusruumiissa. Ja niin edespäin. No, toinen tapa sanoa, että ihan sama asia on tässä. Kastettu, kristitty, Jeesuksen turvaava on neulasena puussa. Ja se puu on vaan vähän outo lintu puutarhassa. Kaikki me ollaan Jeesuksen uskovat, hänen kastetut ovat siis kuin neulasena tuossa. Ja meitä ennen on ollut muita oksia, muita niitä, jotka ovat julistaneet eteenpäin. Mutta kuten sanottu, tämä puu ei ole suosittu puu siellä puutarhassa. Samoin kuin se, että sä kerrot, että menet Jumalan palvelukseen, joku katsoo sitä hyvin nurjasti. Sitä on muukalaisuus. Kor 2:14 kertoo näin. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa. ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Kuinka ollakaan tämä kuva on evankelisten opiskelijoiden Rooman reissulta, mitä sain olla vetämässä 2012, olisiko ollut. Ja siinä on takana Kolosseumalla Roomassa. No miksi tämä kuva on tässä? No sen takia, että nyt Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä voittosaatosta, triumfista, joka on tietysti taas Paavalin aikana hyvinkin tuttu, niin kuin ehkä meillekin joillekin. Eli voittosaatto, triumfi, kun on sota voitettu, on vallottaja saanut voiton, niin järjestetään tämmöinen saattue. Ja sitten siellä saattueessa kuljetetaan niitä voitettuja henkilöitä, siis näitä vallotettuja kansoja. Ja olen lukenut näin, että niissä häkeissä, kun vietiin Roomassa sitten tässä kulkuessa vaunuissa näitä vallotettuja, niin siellä oli hyvin monia ihmisiä, koska haluttiin näyttää, että nämä kaikki on Rooman alaisuuteen nyt voitettuja. Nyt Paavali kuvaa, että meitä kuljetetaan samalla tavalla tässä maailmassa Kristuksen voittosaatossa. Ja sä voit kuvitella, miten muukalaisia ne oli ne ihmiset siellä roomalaisten voittamina, kun heitä vietiin, mihin ikinä keisari halusi. He todella oli muukalaisia sinne, minne heitä vietiin Roomaan ihmisten ihmeteltäväksi. Jotain samaa nyt tässä. Kristuksen voittosaatto kulkee tässä maailmassa. Ja monet ihmettelee sitä. Ja kuitenkin se on se paras voittosaatto. Ja parasta on tulla Jeesuksen valloittamaksi. Tässä on vielä sama asia näemme mun slaidissani. Jeesus on voittaja. Hän on valloittanut ja tehnyt meidät maailmalle muukalaisiksi. No niin, sitten tullaan semmoiseen osaan. Kohtaan 3, tässä on ollut 2 palikkaa aikaisemmin, tullaan 3. kohtaan jo. Tullaan semmoiseen osaan, jossa tulee vähän tämmöisiä erityisnäkökulmia muukalaisuuden aiheeseen. Voit ottaa toisen asennon siellä tuolissa, tai jos on terassilla, niin koetapa kääntyy vaikka varjoon tässä vaiheessa. Siellä voi joku jo polttaa nahkasakki, kun on niin lämmintä. Huomioita kristityn muukalaisuuteen. Tässä on kuvattuna kuka. Kuka siinä on kuvassa? Tunnistatko? Tummaihoinen kaveri. Ja Herra on siinä vieressä, Kristus. No, teksti tietysti jo avaa tämän asian. Markus 15.21. Jeesuksen ristiä kantamaan he pakottivat erään ohikulkijan, kyrenäläisen Simonin. Hänestä kerrotaan, että hän on Aleksandroksen ja Rufuksen isä, ja hän on tulossa kaupunkiin. Hän on muukalainen. Kyrene, Pohjois-Afrikkaa. Muistan, just siellä Afrikan reissulla Sleyn lähetyskentillä he iloitti kovasti Simon kyreneläisestä, koska hän on afrikkalainen. Ja tietysti etiopialainen hoviherra oli toinen, jota he paljon muisti. No, joka tapauksessa siis tulee ohikulkijana, muukalaisena. Ja sitten roomalainen sotilas ottaa hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. Monet on pohtinut, että hän todennäköisesti oli tumma ihonen, ja siksi juuri roomalainen uskalsi ottaa hänet kantamaan, koska jos sapatin alla roomalainen olisi ottanut siinä jonkun paikallisen juutalaisen, niin sitten olisi voinut ehkä sitä pientä mellakkaa myös syntyä. Ehkä roomalainen katsoo, että tuo on jostain kauempaa. Ja hän kantaa Jeesuksen ristiä. Ihan yhtäkkiä hänestä tulee ohikulkijasta Jeesuksen läheinen. Ja tämä on puhutellut kovasti. Ja nyt roomalaiskirjan lopussa Paavali lähettää terveisiä Rufukselle. Ja on ajateltu, että nyt sitten Simon tulee mukaan tästä sitten seurakuntaa ja hänen jälkeläisensäkin on vielä siellä. Eli mikäli näin on, niin Simonista tuli ohikulkijasta hetkessä jotain ihan muuta kuin ohikulkija. Hänestä tuli Jeesuksen läheinen ja samalla muukalainen maailmalle. Tässä on sitten toinen näkökulma miten tämä kääntyy, tämä tilanne siis. Muukalaisuus voi olla, että on ollut ennenkin, mutta se kääntyy niin päin, että maailmalle tullaan muukalaiseksi. Ennen ehkä niin päin, että Jeesus oli muukalainen jollekulle ihmiselle. Ja näin voi olla myöskin sinun tarinasi, että ehkä sinä joskus koit vielä, että Jeesus on se muukalainen. Mutta nyt saat kuulla, että sinä olet Jeesuksen perheväkeä. Ja nyt sitten maailma onkin se, tai sinä oletkin muukalaiseksi tullut maailmalle. No mennään eteenpäin. Tässä on portti Berliinissä nykyään. Se on tuotu sinne yli 100 vuotta sitten käsittääkseni. Ja mikä portti se on? Joku siellä voi päätelläkin. Se on Istar-portti. Se on Babylonin portti. Nebukadnessar toinen rakennutti sen noin vuonna 575 ennen Kristusta. Ja se on nähtävissä Berliinissä, se on Bergamon museossa, jos joskus menet Berliiniin, niin kannattaa mennä katsomaan. Ja nyt tämä on ihan se portti, vain vähän siinä on tehty myöhemmin lisäyksiä, eli ei replika, vaan ihan aito Babylonin portti. Ja Daniel on kulkenut tästä portista. Ja nyt me tullaan siis Danieliin, ja hän, jos kuka myös tietää tästä muukalaisuudesta. Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun nyt sitten, kohta mennään toisen lukuun sitten Jari johdolla, mutta jo tässä kurkkaillaan samalla pikkusen näihin, kun temaattisesti ollaan niin lähellä. Asutte vieraina, muukalaisina vierassa maassa on Pietarin kirja. Ja nyt Daniel, jos kuka, sanoisi tuohon, että niinpä niin, kyllä minä tästä jotain tiedän. Daniel Babylonissa. Danielin ensimmäinen luku, toinen, 7. jae. Yliolukki sanoi heille, antoi heille uudet nimet. Danielille hän pani nimeksi Beltesassar, Hananjalle Sadrak, Misaelille Mesak ja Asarjalle Abednego. Mitä tässä tapahtuu? Tapahtuu niin, että annetaan uudet nimet. Ja mitä nämä uudet nimet on? Sellaisia, jotka julistaa pakana jumalia. Ajattele Daniel, elävä Jumalan palvelija, saa nimen Beltesassar, joka on nyt sitten Babylonin kulttuurissa pakana Jumalan nimestä tuleva. Et jopa hänen nimensä viedään pois. Siis tämä on se pointti tässä. Ajattele, jopa Danielin nimi vaihdetaan pakana Jumalan nimeen julistamaksi. Hän on niin muukalainen, että häneltä yrittää viedä identiteettiäkin pois. Sulauttaa täysin siihen babylonilaiseen maisemaan ja kulttuuriin. Ja se nimikin vaihdetaan. Se on mun mielestä hyvin puhuttelevaa tämä nimiasia tässä. Se menee usein tämmöinenkin jäi ohi, mutta mitä se tarkoittaa, jos sinun nimi vaihdetaan ja jos sinulla sattuu olemaan nimi, joka on vaikkapa selkeästi Raamatun nimiä, niin se otetaan pois ja laitetaan joku ukkojumala sitten sinne nimeksi jostain pakana puolesta. No niin, idea on siis tässä. Tässä on vähän maisemaa meille. Ja mitä Daniel reagoi? Mitä hän ylipäänsä elää nyt sitten tällaisena aikana? Tässä on taustalla tilanne, että kuningas on antanut käskyn, että kukaan ei saa palvoa tai kumartaa mitään muuta kuin häntä. Hyvin tämmöinen narsistinen kuningas, vähän niin kuin maatuska täynnä itseään. Joo. Ja nyt sitten tämmöinen ohjeistus annetaan. Kukaan ei saa palvoa mitään kuin häntä. Ja Daniel tekee näin kuin tässä sanotaan. Daniel 6 ja 10 jae. Kun Daniel sai tietää, että tällainen määräys oli annettu, hän meni taloonsa. Sen kattohuoneen ikkunat olivat Jerusalemin päivässä. Daniel polvistui siellä ja rukoili ja kiitti Jumalaansa, niin kuin hänellä ennenkin oli ollut tapana. Niin. Meillä melkoinen saarna. Hän saa siis kuulla, että yhteiskunnassa määrätään hyvin vakava käsky, vakava lainsäädäntö, jopa joka uhkaa hänen henkeään. Ja mitä hän tekee? Hän menee kattohuoneeseen, joka on Jerusalemin päin, rukoilee Jumalaa niin kuin hänellä ennenkin oli ollut tapana. Toisin sanoen, kun me kohtaamme elämässä tai sitten joskus valta käskytystä, joka menee ohi Jumalan sanasta, niin Danielin kirja ohjastaa meitä. Me edelleenkin uskomme niin kuin me uskomme Herran Jeesuksen sanan perusteella, emmekä vaihda tai sulaudu silloinkaan. näkökulma tähän muukalaisuuteen. Ja tokihan tämä synnyttää sitten kitkaa tässä maailmassa. Jokainen ymmärtää tästä, että tämä synnyttää kipinää. Ja se kuuluu kristityn elämään. Sitä kutsutaan sitten ristin kantamiseksi. Kastekouluja on ollut myös Lahdessa jonkun verran maahanmuuttajien kanssa. Ja hyvin usein heidän kanssa mä mietin Danielia just näitä äskeisiä asioita, muukalaisuutta, mitä he kokee. Tässä on hyvin harvinainen uutinen iltapäivälehdestä. Ikinä en ole nähnyt siellä tällaista, enkä varmaan sen jälkeen. Mutta hieno uutinen. 1000 muslimia kääntynyt kristityksi Suomessa 2016 marraskuussa. Tämähän on vähän niin kuin sanasattajan kannesta voisi olla. Harvoin on samanlaisia otsikoita, mitä voisi laittaa kumpaankin. Niin, siinä on yhdenlainen näkökulma tähän muukalaisuuteen. Ja he, jos jotkut, tästä kyllä sitten pystyy myös opettaa ja kertomaan, että minkälaista se on. Minkälaista se on, kun oma perhe hylkää. Ja sä oot muukalainen omalle perheellesi, koska sä oot Jeesukseen turvautuva. Ja sitten meidän on hyvin vaikea tätä ymmärtää, me jotka eletään kohtuu niin kuin toisenlaisissa ympyröissä täällä. Heitä kannattaa haastatella ja paljon oppia, mitä se tarkoittaa. Ingerin kirkon tietysti pappi nyt tekee mieli tähän samaan sanoa sitten tietysti se, että mitä kaikkea nämä inkeriläiset, jotka viime vuosisadan näki tuolla Neuvostoliitossa, niin kyllä he on ihan samanlaista muukalaisuutta kokenut ja täällä Lahdessa, kun tuolla kotikäynnillä käy tämmöisten mummojen luonne, jotka on Siperian nähnyt, niin siinä on taas yksi näkökulma siihen, että mitä se voi olla. Ja yhtään nyt väheksymättä sitä, jos sinulla on vaikka työpaikalla kiusaamistilanne, jossa sinua kiusataan Jeesuksen nimen tähden, myös se on hyvin rankka juttu. Yhtään väheksymättä sitä, mutta samalla sanon, että kannattaa haastatella näitä, joilla tämä on vielä ihan toisen tyyppinen tämä tilanne. Otin Matteuksen 5. luvusta hienon kohdan tähän väliin. Autuotatte, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa, iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä. Siis tämä ei ole mitään uutta, missä me ollaan. No vielä sitten viimeiseen osaan tullaan tässä Pietarin kirjan äärellä. Meitä kehotetaan elämään moitteettomasti, jotta siitä on myös todistus uskosta osattomille. Tai toisen luvun asioita sitten jo, että Jari ottaa kohta kiinni näihin enemmän, mutta tässä on yksi seikka, miten meidän muukalaisena tulisi elää. Siis ei ollenkaan jotenkin kapinahengessä tai jonkinlaisessa tällaisessa negatiivisessa muukalaisuudessa. Se ei kuulu tähän. Ja nyt sitten muukalaisena tässä on myös semmoinen seikka, että me joudutaan myös tämän ajan kiusauksien keskellä taistelemaan. Meidän taistelu ei ole ihmisiä vastaan, vaan sitä häntä vastaan, joka on tämän maailman ruhtinas, joka yrittää meitä saada kaikessa lankeamaan syntiin. Ja nyt mä otin tämmöisen erikoisen kuvan muistuttaaksemme siitä, että netin kautta tänä päivänä tulee paljon haasteita myös kristitylle. Tässä on tosi vanha pittinikkarin pätkä, jos lukee, että miltä tuntuisi ladata 7,5 kilotavun ohjelma muistiin silmänräpäyksessä. No niin, 7,5 kilotavua, nyt puhutaan jo gigatavoista. Eli meillä on mennyt eteenpäin ajat, ja netin kautta kristitty joutuu monella tavalla haasteisiin. Parilla klikkauksella löytyy paljasta pintaa, tai sitten on niin, että nettikeskusteluissa ei pysy maltti. Helppo heittää siellä mustamaalata toista. Nämä on yksi, missä me muukalaisin joudutaan todellakin kilvoittelemaan, etenkin kun maailma tekee toisin näissä useasti. Sitten yksi seikka on kuulijaisuus esivallalle. Tämä on yksi juttu, missä joudutaan myös muistamaan näitä, tai hyvä, erittäin tärkeä tuoda esille. Eli Pietarin kirjan aikana esivalta oli juuri tämä pakanallinen Rooman imperiumi, ja kuitenkin muukalaisille, eli kristityille sanotaan, että olkaa kuulijaisia. Tämä on yksi seikka myös. Ja vielä, hyvää tekemällä vaiennetaan hyökkääjät. Vähän tuohon, mitä Eki aikaisemmin tuossa jo tuli. Niin. Joskus elämä on tätä nimenomaan siksi, että me ollaan kristittyjä. Mutta silti rukous vihollisten tai vihamiesten puolesta tulisi pysyä elossa. Ja siihen pyhän hengen voimaa tietysti rukoillaan, että näin voisi käydä. No nyt tähän ihan loppuun. Mulla on oikeastaan yksi kysymys, mitä voit jäädä pohtimaan. Yksi seikka, minkä haluan vielä tuoda. Katon kelloa, niin käydä yhteen asiaan vielä. Tässä on ensinnäkin kuva siitä, mikä on tämän muukalaisuuden sitten kääntöpuoli, ja se on se ihana puoli, että Jeesuksen luona on perhe, Jeesuksen luona on lauma, Jeesuksen luona on hänen ruumiinsa, jonka jäseniä me ollaan kiviä tässä rakennuksessa. Monia kuvia Raamatusta löytyy. Ja mitä ikinä se ristin kantaminen tai se muukalaisuuden tuskallinen puoli on, niin kaiken sen keskellä Kristus itse on kantamassa ja myös siinä tuskassa itse mukana. Ja nyt se kysymys, mitä puhuin, on oikeastaan tässä. Miten me muistamme tämän muukalaisuutemme? Vai muistetaanko me sitä? Vai ollaanko me enemmänkin halukkaita sulautumaan? Onko meillä mieluumminkin ajatus siitä, että tämmöistä puolivälin elämää, eli sunnuntaisin mä olen kristitty, mä käyn messussa, mutta sitten kun viikko tulee, niin autokorjaamolla korjaaja kysyy iskuvaimentimien vaihdon jälkeen, että mites, pistetäänkö kuitilla vai köyhänä. Siinä sitten miettii, että kunnioittaako esivaltaa ja pistetään kuitilla niin kuin pitää, vero maksaa vai sanooko toisin. Tämä on niitä käytännön tilanteita sitten useasti. Tai niin kuin mä kuvasin äsken nettiä, sieltä löytyy kyllä haasteita jokaiselle kielenkäytön tai sitten väärien sivujen tai jonkun muun suhteen. Kahleita löytyy helposti ja tämä maailman ruhtinas haluaisi kahleta meidät poispäin tästä Jeesuksen luota. Eli hyvä kysymys. Mun mielestä on erittäin ajankohtainen. Missä määrin me Pyhän Jumalan sanaa haluamme seurata silloin, kun on vaikea paikka etenkin. Kyllähän silloin, kun on helppo yhdessä evankeliumijuhlilla vaikkapa kuulla siellä Reijo Arkkilan upeaa opetusta vaikka ja näin. Sitten kun tulee se tilanne, kun on väsynyt arjen tilanne ja miten mä sanoisin, voisi kuvata vaikka minkä tilanteen, se kun me vihastutaan tai se kun juuri on mahdollisuus kiertää veroja tai Jeesus kyräillä, mahdollisuus jättää toinen ja joskus vielä kostaa. Kaikissa näissä tilanteissa meidän oma synti puskee esille. Muistammeko me siinä, että me olemme valon lapsia ja muukalaisia maailmalle. Me ei toimita niin kuin pimeyden lapset tekee. Ja sitten kun me ollaan taas langenneita, niin miten hieno sitten kuitenkin on näitä Jeesuksen lauma on se, mihin edelleen kuulutaan. Ja Kristus Jeesus armahtaa sinut ja sinun syntisi annetaan anteeksi ihan varmasti. Jeesuksen verta riittää sovittamaan koko maailman synnit, sanoo Luther, ja se on valtavan lohdullinen tähän loppuun jättää meille. Yksikin Jeesuksen verenpisara riittää. Se riittää myös sinulle. Herra kansasi, ja kiitos tästä seuraamisesta. Nyt sitten kello on sen verran, että lähdetään taas tauolle. Ja onko sitten viittavaille viimeistään, niin Jari avaa sitten seuraavan kanavan ja sieltä lähtee, tai seuraavan linkin ja Karkuun opiston YouTube-sivulta voi tietysti sieltä sen löytää. Oikein siunattua, illan jatkoa huomenna, itse on seuraavan kerran sitten äänessä. Kiitos.